Nekaj malega o poljski kulturi.
Edinstvena kultura Poljakov se je oblikovala znotraj več kot tisočletne zgodovine. Ta je nastajala pod vplivom latinskega in bizantinskega sveta ter v nenehnem dialogu z mnogimi etničnimi skupinami, ki živijo na Poljskem. Poljaki so namreč vedno gostoljubno sprejemali umetnike iz tujine in zvesto spremljali kulturno in umetniško dogajanje v drugih deželah. To vse je pripomoglo k temu, da je danes narava poljske umetnosti in kulture tako raznolika.
Skozi stoletja so navade, običaje in stil oblačanja narekovali vplivi iz vzhoda in zahoda. Obleke, ki jih je nosilo plemstvo v 16. in 17. stoletju, je navdihnil bogat ornamentni stil z vzhoda s svojimi islamskimi vplivi. Poljska kuhinja, ki je mešanica slovanske, židovske in drugih kulinaričnih tradicij, pa je samo še en pokazatelj, kako raznovrstna in pisana je njena kulturna identiteta.
Muzeji in festivali, ki jih Poljska ponuja, so zelo raznoliki. Tisti, ki se zanimajo za visoko kulturo, bodo uživali na priznanih glasbenih festivalih, kot sta Vratislavija Kantans in Varšavska jesen. Poljski muzeji razstavljajo enkratne muzejske zbirke. Mostrovine, kot je portret dame s hermelinom, ki se nahaja v Čartrijskem muzeju v Krakovu, ter triptik s poslednjo sodbo Hansa Memlinga v Narodnem muzeju v Gdansku. Zanimivi so tudi etnografski muzeji in muzeji na prostem, tako imenovani skansen. Ne gre pa prezreti tudi kopice lokalnih festivalov.
Prav tako poljska mesta sama in njihova arhitektura kažejo celoten spekter različnih evropskih stilov. Poljska vzhodna meja je nekoč označevala najbolj oddaljen mejnik na kontinentu, kjer so še vidni vplivi zahodne arhitekture. Začetki segajo vse do sredine 10. stoletja s predromanskimi mogočnimi kamnitimi stavbami v Krakovu in Višlici.
V 11. in 12. stoletju je dosegla visoka raven romanska umetnost. Cerkve iz kamna v Krakovu in s Čelno. Prvine gotike so se pojavile v prvi polovici 13. stoletja v cistercijanskih stavbah. Najbolj pa se je gotska umetnost uveljavila v sakralni arhitekturi iz opeke. Primere tega vidimo v Krakovu, Vroclavu in Toruniju.
Dawna dziewczyno, dzisiaj spotkałem cię. Dawna dziewczyno, spojrzałem dzisiaj wstecz. Dawna dziewczyno, minęło tyle lat. Dawna dziewczyno, gdzie tamten przepadł świat.
V 14. in 15. stoletju so se močno razvili rezbarstvo, Marin oltar Vita Stvoša, slikarstvo na tablicah in miniature ter dela umetne obrti. Opiraje se na italijanske vzore in s sodelovanjem italijanskih umetnikov je v 16. stoletju nastala domača inačica renesanse. Cvetela sta kiparstvo s Mihavovičem in slikarstvo s Samoščelnikom. Barok se je uveljavljal v sakralnih stavbah in na palačah, kot je na primer Villanuf v Varšavi. Od približno leta 1760 do polovice 19. stoletja so prevladovala klasicistična prizadevanja. Primer tega so v Aženki ter veliko gledališče v Varšavi.
Ma Zgodovina ni bila prijazna do poljskih arhitekturnih spomenikov. Kljub vsemu pa so nekatere stare stavbe preživele. Gradovi, cerkve in veličastna poslopja. Nekatera izmed njih so bila na to mukoma obnovljena, kot na primer Vavel v Krakovu in slovita palača na otoku v parku Važenki v Varšavi. Ta je bila zgrajena v 18. stoletju na umetnem otoku na jezeru kot kraljevo poletno prebivališče. Máš oči plné vec, dávna dievčino, kde tam ten přepadu bez, težko mu šniuši za no. Tista poslopja, ki pa so bila med drugo svetovno vojno uničena, so popolnoma renovirana. Naprimer stari del Varšave, imenovan Starufka, stari del mesta Gdansk in Vroclava. Kažimjež Dolni na Visli, na vzhodu Poljske, pa je primer lepo ohranjenega srednjeveškega mesta. Krakov je eno izmed najbolje ohranjenih gotskih in renesančnih mest v Evropi. Sapo je majoč je prav tako mogočni grad Malbork na severu države, ki ga je postavil red teutonskih vitezov v 13. stoletju. Nekaj zanimivih zgradb je bilo zgrajenih tudi med komunističnim režimom v stilu socialističnega realizma.
Poljska likovna umetnost je vedno reflektirala vplive svetovnih trendov, hkrati pa ohranjala svojo edinstvenost. Znana šola zgodovinskega slikarstva Jana Matejka je ustvarila mogočne prikaze pomembnih in odločilnih dogodkov v poljski zgodovini. Stanisław Witkiewicz je bil goreč privrženec realizma v poljski umetnosti, njegov glavni predstavnik pa je bil Józef Hełmoński.
Gibanje Mlada Poljska je pričevalo rojstvu moderne poljske umetnosti in pritegnilo mnogo oblikovnega eksperimentiranja, ki so ga vodili Jacek Malczewski, Stanisław Wispianski ter skupina poljskih impresionistov. Umetniki avantgarde 20. stoletja so predstavljali različne šole in trende. Umetnost Tadeusza Makovskega je bila pod vplivom kubizma, medtem ko sta Władysław Strzemiński in Henryk Stażewski delovala znotraj konstruktivizma.
Znameniti sodobni umetniki so Roman Opavka, Leon Tarasevič in Miroslav Bauka. Med najbolj znanimi kipari so Ksaveri Donikovski in Katažina Kobro. Od poljskih vojnih let naprej sta poljska umetnost in dokumentarna fotografija doživeli svetovno priznanje in sloves. V 60-ih letih je bila ustanovljena šola poljskega postra, na čelu katere sta bila Henryk Tomaszewski in Waldemar Świeży. Danes vsem znan pa je genij risanega stripa Andrzej Mlečko.
Tudi v glasbi so Poljaki podrli svoje meje. Najbolj znan poljski skladatelj je Fryderyk Chopin. Njegova glasba je bila pod vplivom poljske tradicije in folklore, ki je pripeljala do najbolj izrazite romantike. Bil je prvi zahodni skladatelj, ki je svojo glasbo prepojil s slovanskimi elementi. Do danes so njegove mazurke in polonezi temelj poljske narodne klasične glasbe. Od leta 1927 vsakih 5 let v Varšavi prirejajo ugledno po svetu priznano tekmovanje pianistov Fryderyka Chopina. Njegov spomenik stoji v parku Važenki v Varšavi. V poljski klasični glasbi so prav tako pomembna imena, kot so Karol Szymanowski, Mieczysław Karlović in Krzysztof Penderecki. Vsi med njimi so med najbolj slavnimi skladatelji na svetu.
Sodobni poljski džez s svojim posebnim ljudskim pridihom ima oboževalce in slušatelje v veliko državah izven Poljske. Najbolj znani ustvarjalci džeza so Krzysztof Komeda, Michał Urbaniak in Tomasz Stanko. Uspešni skladatelji filmske glasbe pa so Jan A.P. Kačmarek in Vojček Kilar.
V 70-ih in 80-ih so bile na Poljskem vsem znane rock skupine Kuri, Pudelši in Perfekt. Danes pa vsak najde nekaj za svoj okus. Od pop hip-hopa, kot je na primer skupina 1-8L prek rock-popa, Vilki in Robertom Gavlinskim in vse do klasičnega popa s Kašo Nosovsko in Edito Bartoševič. Od alternativne elektronske glasbe pa je znan predvsem Smolik, ki sodeluje s številnimi danes znanimi poljskimi pevci.
Priznana šola filma v Lodži je dala nekaj svetovno znanih režiserjev. Med njimi je Roman Polanski, režiser filmov Nož v vod, Frantik in pianist, ter Krištof Zanussi, vodilni režiser sloga Film moralnega nemira v 70-ih. Pomembnejši filmi Andrzeja Wajde opisujejo identiteto številnih poljskih generacij. Leta 2000 je prejel Oskarja za svoj prispevek k filmu. Njegovi najbolj znani filmi so Železni človek, Pepel in diamant in Mrtvi razred.
V 90-ih so bili zelo slavni filmi Krzysztofa Kieślowskega, kot so Dekalog, Dvojno Veronikino življenje in trilogija Tri barve. Poljski animirani film, katerega glavna predstavnika sta Jan Lenica in Zbigniew Rinčinski, ima dolgo tradicijo in izhaja iz poljske grafične umetnosti.
Zradziłaś, kurwo, mnie, pod pociąg się pod morze, ale nie przejedzie mnie, bo kurwa jedzie po innym torze. Chryzantemy złociste w litrówce poczystej stoją na fortepianie.
Tako pri filmskem kot pri gledališkem ustvarjanju je Poljska vedno rada bodi si ekranizirala ali pa postavila na oder svoje monumentalne literarne stvaritve. Poleg tega pa je močna tudi pri lutkovnem gledališču. Poljsko avantgardno gledališče z Jerzyjem Grotowskim na čelu je svetovno znano. Ena izmed najbolj originalnih gledaliških osebnosti 20. stoletja je bil Tadeusz Kantor, slikar, dramski teoretik in dramatik. Poljsko gledališče je močno zaradi kvalitete svojih igralcev, ki pogosto nastopajo tudi v filmih. Trenutno morda najbolj znan poljski gledališki igralec v Evropi je Andrzej Severin, pred njim pa Tadeusz Womnicki.
Wysokości, ale nie połamie się, bo kurwa mam gumowe kości. Chryzantemy złociste w politrówce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nic. Zdradziłaś, kurwo, mnie, pistolet sobie kupię, ale nie zastrzelę się, bo kurwa mam cię głęboko w dupie. Chryzantemy złociste w politrówce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nikt. Chryzantemy złociste w politrówce poczystej stoją.
Začetki poljske književnosti segajo v 10. stoletje ter so v zvezi z nastankom države in sprejetjem krščanstva. Besedila so v domačem jeziku in književnosti. Prva dela v poljščini so Bogorodica iz 13. stoletja, Švetokšiške in Gnježnjenske pridige ter druge. V latinskem jeziku pa je najstarejša Galova kronika iz 12. stoletja. Razen religioznih del so nastala tudi posvetna dela, ki so opisovala pomembnejše dogodke, družbene dogajanja in običaje. V 15. stoletju je prišlo v kulturi in književnosti do pomembnega preloma. Poljska je stopila v obdobje renesanse. Avtor prve knjige v poljščini je bil Biernat iz Lublina. Pomembnejši ustvarjalci tako imenovane staropoljske književnosti so bili Rej, Ožehovski in Kochanowski. Ja mam
dynamit wypełniony miłością. Od polovice 17. pa do začetka 18. stoletja je prevladoval barok in razvijala se je protireformacija, s katero je bila takratna književnost prežeta. Najpomembnejša pesnika sta bila Potocki ter Tvardovski. Po kratki izgubi nacionalne samostojnosti v prvih dveh desetletjih 19. stoletja je književnost v 30. letih z obdobjem romantike doživela nov polet. Predstavljajo ga Adam Mickiewicz, svojo monumentalno pesnitvijo Gospod Tadej, Slovacki in Krašinski. Vsi pomembnejši romantični pesniki so živeli v emigraciji, proza pa se je razvijala v domovini. S kolorovimi opakovanjami, s politikami, plakatami, ze štučnimi usmehami, zareklamuj, vypromuj miłość, bez žadnih podrubek tanih. Ljudje teraz mažo o tem mydle, co zmiva cały ten dynamik. Na to je nastopilo obdobje realizma s Prusom in Šenkjevićem, Nobelovim nagrajencem na čelu.
Nova romantika, ki se je začela proti koncu 19. stoletja, je obudila umetnostne tradicije romantične poezije, zlasti Slovackega in Norvida. Ker se je med tem pomnožil tudi delavski razred, so čedalje pogosteje prodirala v književnost tudi socialna vprašanja. Pomembni so bili Raymond, Žeromski, Vispjanski in Leopold Staff. Po prvi svetovni vojni so se v književnosti čutila prizadevanja po razširitvi umetniške problematike. Nastala so močna gibanja futuristov, ekspresionistov, programi pesniške avantgarde, moderni psihološki roman. Ostri politični spopadi pa so porajali bogato literaturo s socialnimi vprašanji. Med starejšimi pisatelji je bil zelo dejaven Žeromski, med mladimi pa so stopali v spredje Dombrovska in Ivaškjević. Za reklamu vypromuj miłość, bez žadnih podrubek tani. Ljudje teraz mažou o tym mydle, co zmyva cały ten dynamit. Ja mam dynamit vypełniony miłością.
V tem času je bila poljska poezija dobra in zelo bogata. Uveljavljali so se pesniki skupine Skamander, Tuvin, Snovimski in drugi. To je bila skupina revolucionarnih pesnikov, pa tudi avantgarda. V pripovedni prozi zastopajo novatorska prizadevanja Šulc, Gombrovič in Vitkjević. Slednji je sicer pomembnejši kot dramatik. V drugi svetovni vojni so pomrli številni poljski pisatelji. Tisti, ki pa so jo preživeli, so nadaljevali svoje delo. Del jih je ostal v emigraciji, večina pa jih je bila v domovini. Nastajalo je mnogo del na temo vojnega pričevanja.
V poeziji se pojavlja cela vrsta nadarjenih pesnikov. Ruževič, Bjavoševski in Grohovjak. V dramski ustvarjalnosti so pomembni Mrožek in Broškjević. Značilnosti književnosti v drugi polovici 20. stoletja so predvsem veliko število umetniških šol in smeri ter usmerjenost k perečim vprašanjem sodobne poljske družbe in človeštva.
Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz in Wisława Szymborska so med najbolj izjemnimi poljskimi pesniki 20. stoletja. Med njimi tudi pisatelji in dramatiki, kot so Witold Gombrowicz, Richard Kapuściński in Stanisław Lem v znanstveni fantastiki. Med dobitniki Nobelove nagrade sta Česlav Miloš leta 1980 in Šimborska leta 1996. Bo vem, že jeśli zjavje se to v progu, będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Trzymywałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę. Póki co przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem. Proszę nie śpi, jestem już.
Sedaj bomo najprej v polščini slišali pesem Šimborske iz zbirke Hvila oziroma v prevodu Trenutek prevajalca Nika Ježa.
Tri slova najdivnejše. Kedy vymavljam slovo prišlošč, pierwsza sylaba odhodzi już do prišlošči. Kedy vymavljam slovo ciša, niszczę ją. Kedy vymavljam slovo nic, stvarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebicie.
Tri prečudne besede. Ko izgovorim besedo prihodnost, prvi zlog že izgine v preteklosti. Ko izgovorim besedo tišina, jo obenem uničim. Ko izgovorim besedo nič, ustvarim nekaj, česar v nebitnosti ne najdemo.
Aj, 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 nemam jaj.
Oj, oj, oj. Po co ci hoj? Jaja przeszkadzają kobiecie, jaja uwłaczają mężczyźnie. Prorocy je amputowali, ranę zalewając stopionym masłem. W Babilonie zdrada, każą nosić jaja, a jaja podnoszą emocje i wywołują wojny. Ajajaj, nie mam jaj. Ojojoj, po co ci hoj? Jaja i ambicja, jaja to zdwojone ja. Jaje potępia, wycinamy je tempo żyletką. Babilon jest zdrada, każe nosić jaja i wąsy, a jaja nie dość, że niewygodne, dodatku deformują spodnie.
Oddajo o polski kulturi je pripravila Januška Gostenčnik. Špikerirala sva Rok in Špela, tehniciral pa Mikro.